Športové news a bleskovú registráciu online s bonusmi ti prináša Doxbet. Lebo Doxbet je výhra.
Len pre osoby nad 18 rokov. Čo ti je?
Druhé nadstavbové kolo Nike ligy je za nami, no a my si ho rozoberieme dnes s Norom Hrnčárom. Noro, vítaj.
Ďakujem za pozvanie, ahojte.
Opäť ďalšia časť relácie, kam si to kopol. Ja som na anglickú Premier League, sa nejdeme pýtať, lebo... No. Ale nie, že...
Teda ale kľudne sa pýtaj, sa vám darí. Normálne, teda môžeme sa rozprávať, teraz som spokojný, darí sa nám, takže... Úplne v pohode. Máš nejakú otázku?
Prejdime k veci, kvôli čomu sme tu.
Áno, Noro, ja viem, komu ty fandíš.
No, víkendové kolo, jeden zápas odložený, dostaneme sa k tomu, ale teda tu sú výsledky práve zo skupiny o udržanie. Je niektorý výsledok, ktorý ťa prekvapil?
Aj nie, v podstate, keď možno trošku Michalovce v Podbrezove, že boli schopné zvíťaziť, ale na druhej strane Michalovce v podstate počas celé sezóny aj v dobrej forme a aj na Podbrezovu prišiel zrejme nejaký taký zápas v útlme a myslím, že tá koncentrácia Podbrezovej v tomto momente je na semifinále pohára. Mm.
Keď si to iba tak v rýchlosti preletíme, v Komárno mohlo prísť o všetky body v samotnom závere, kedy tam Bernard mohol vlastne rozhodnúť. V Trenčíne takisto mohla byť deľba bodov. Tam videl si ten moment, kedy neuznali ten gól, ktorý bol odpískaný, respektíve teda odvolaný kvôli faulu?
Ale tam sa ešte asi dostaneme postupne. Ale ešte by som tiež povedal možno, že nejakých pár slov ku Ružomberku, zápas teda Ružomberok Košice, kde som bol teda veľmi zvedavý, že ako sa to bude vyvíjať, hlavne po poslednom ružomberskom zápase a nakoniec videli sme, že Ružomberčania pristúpili trošku iným spôsobom k tomu zápasu a vyzerali už o niečo lepšie na tom ihrisku. Pomohol im veľmi, veľmi pomohol teda ten gól z druhej minúty od Tučného, ale akože toto je, síce nie sú to 3 body pre Ružomberok, ktoré Ružomberčania nutne potrebujú, ale určite aj tento bodík s dobre hrajúcimi a vo forme hrajúcimi Košicami im pomôže.
Samozrejme, každý bod sa tam počíta, hlavne tie dolné šestky, kde to je naozaj tvrdý boj o záchranu a o vyhnutie sa tomu záchrane, teda baražovému miestu. Ale musím povedať, čo ma vydesilo v tom zápase, tak to bol stav ihriska. Mm-hmm. To bolo nehodné prvoligové úrovne. A samozrejme na takom ihrisku nemôže byť ani dobrý futbal. Takže ten futbal bol viac menej o bojovnosti, o tom, komu lopta menej odskočí a kto bude mať väčšie šťastie. Takže Ružomberok mal dobrý vstup do zápasu, dal rýchlo gól, v podstate čo im trošku pomohlo, ale nakoniec Košice mali tam všetky situácie, keď teda mohli aj skôr vyrovnať, ale nakoniec ten zápas asi taká spravodlivá remíza.
Určite toto asi pomôže mentálne nielen ružomberskému týmu, takýto bod proti Košiciam, v dobrej forme hrajúcim, ako som už povedal, ale aj trénerovi Köstlovi.
Tak hlavne pomôže im to, že tie mužstva pod nimi strácajú body, takže že sa ten rozdiel nezmenšuje, ale naopak skôr zväčšuje a tým pádom oni sa dostávajú do kľudu z hľadiska záchrany. Takže myslím, že každý jedno mužstvo a každý jeden klub rozmýšľa tie dolné šestky o záchrane, o tom, ako čo najskôr byť zachránený.
No, treba povedať, že Ružomberok už ťahá šnúru 5 zápasov bez výhry. Košice majú 10 zápasov, kedy nepocítili chuť pri prehry. To je, asi vieme, ktorú štatistiku by sme si my vybrali.
Samozrejme, ako je to príjemné pre Košice, že sú vo forme a že ťahajú, ale dovolím si, že v tejto fáze už môžu sa takisto oni viac myslov koncentrovať na semifinále pohára, čo môže byť pre nich veľký úspech dostať sa do finále pohára. A tá sezóna ako sa vyvíjala veľmi, veľmi zle a vyzeralo to počas jesene naozaj, by som povedal, až katastroficky, tak nakoniec môže vypáliť ešte úplne super.
Môže skončiť ešte aj fantasticky.
Áno, áno, áno.
Lebo keď si tak vezmeme, tak keby náhodou, teda hovoríme ešte hypoteticky, keby náhodou Košice vyhrali celý pohár, tak sa môžu dostať vďaka tomuto do Európskej ligy. Čo je naozaj oveľa krajšie.
Berem to, že sú tri zápasy od obrovského úspechu, takže...
Áno. Nám tréner vždy hovoril, najkračšia cesta do Európy je cez pohár.
A dneska je výhoda víťazstva v pohári, že naozaj ideš do tej Európskej ligy, kde máš ešte jednu opravnú možnosť v prípade vypadnutia, takže čo pre naše mužstva je veľký bonus.
To áno. Len tuto musím ešte skočiť, Lonty, prosím ťa, rozveď to. Vám tréner hovoril, toto ma zaujíma.
Áno, že najkračšia cesta do Európy je cez pohár.
Akého týmu?
No, dvory na Židov.
Á, dobre.
No, on myslel taký nejaký si požitavský alebo podunajský pohár.
Nie, 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 normálne, akože, halo, však.
Zase. Je pravda, áno.
No.
Čaro pohár.
Áno, presne tak. Poďme ďalej. Toto je, tu sú výsledky práve tímov, ktoré sa dostali do tej hornej šestky. Ako sme už spomínali, jeden zápas odložený. To si takisto ešte rozoberieme, ale teda poďme si to rozmeniť na drobné. Začneme zápasom na tehelnom poli medzi Slovanom Bratislava a MŠK Žilinou. Ešte predtým, ako prejdeme k samotnému zápasu, sú dosť bolo riešené práve to rozhodnutie disciplinárnej komisie v neprospech Slovana, že Barsegian dostal jednozápasový trest kvôli simulovaniu. Moja otázka znie, môže za to hráč, ktorému na to rozhodca naletel, alebo by mal byť potrestaný rozhodca?
Prvé si myslím, že nesimuloval, lebo tá situácia bola taká, že v podstate on išiel preskakovať hráča, ktorý dvomi nohami sánkami išiel do sklzu. Nezmyselne v podstate aj po odpískaní tej penalty, tak Volanakis absolútne aj neprotestoval, bol si vedomý toho, že spravil blbosť a ja si myslím, že jasná penalta tam nebolo. Nemyslím si, že o nejakom simulovaní by malo byť reči a preto som bol obrovsky prekvapený, keď vlastne toto vyšlo, že je potrestané za simulovanie. Ďalšia vec, dneska máme VAR. Vlastne hlavný rozhodca za VARom potvrdili správnosť rozhodnutia, tak pre mňa potom je absolútne nepochopiteľné, keď ešte komisia rozhodcovi dávať podnet, že hráč simuloval. Tak si to mali vyriešiť tak, aby naozaj boli v tom konzistentní. Ďalší taký by som povedal mínus je v tom, že týždeň predtým alebo dva týždne predtým Kuchárevič dostane peňažnú pokutu, teraz dostal dištanc, nemohol nastúpiť na zápas. Ako pre mňa také veľmi nekonzistentné a veľmi čudné rozhodnutia. Plus do toho, keď zoberiem, Marevka bol hlavný arbiter toho zápasu, rozhodol sa aj po zhliadnutí videozáznamu priamo na ihrisku, rozhodol sa, že penalta posledná správne. On trest nedostal žiadny, respektíve úplne v pohode z toho vyviazol. Nakoniec sedel za VARom, teraz posledný zápas v Trenčíne, čiže Barsegian hrať nemohol byť aktívny účastník toho ligového diania, nemohol teoreticky zarobiť na prémiách, nemohol v podstate byť diani a hlavný rozhodca Marevka tam mohol byť. Takže
a hlavný rozhodca Marevka sa mohol jedného zápasu teda zúčastniť úplne
bez problémov. Čiže také je to tomu... veľmi, veľmi čudné rozhodnutie a by som povedal, že zlý vstup do ligového diania.
Ja by som k tomuto verdiktu, ja som to videl trošku inak s tým Tigranom Barsegianom, pretože on odohral loptu a ešte pred tým sklzom už išiel do takého pádu, dá sa povedať. Takže tam by som to možno, že ešte aj rozumel, že to nemala byť penalta, ale spätný trest za to, za simulovanie, mi to príde trošku akože... Trošku zvláštne, aj z toho hľadiska, že rozhodca nebol potrestaný, ale napriek tomu, keď už tam bol ten Boris Marhevka, ten rozhodca, tak mal si to pozrieť cez ten VAR a mal proste prísť na to, že OK, že toto nebola, mal vidieť Tigran žltú kartu v tom momente za simulovanie a ten moment proste mal skončiť tak, že nemala byť žiadna penalta odpískaná.
Ako ja trošku budem oponovať, lebo keď hráč ide do takého skozu, tak je prirodzené, že ty nadskočíš, nedáš si tam nohy zlomiť, akože to je, to nejako...
Áno.
Môžeme polemizovať, samozrejme. Ja to hovorím taký ten pohľad takého toho hráckého, hrával som, viem o čom to je, ale OK. Keď
toto teda beriem, že ty to tvrdíš z toho hľadiska, že ty ako futbalista bývalý, že ty presne vieš, že aký to je proste moment, keď...
Nenecháš
proste...
tam nohy, lebo to je zrejme zranenie a prirodzené chceš sa uhnúť, vyhnúť, takže tomu...
Ja musím povedať, že z prvého hľadiska, keď som si pozrel ten moment, keď som to videl vlastne v takej reálnej akcii, že nebolo to spomalené, tak som si povedal, že OK, že toto vyzeralo nebezpečné, ale keď som to už videl v tých spomalených a viacerých záberoch z viacerých úhlov, tak som si vravel, že tak toto si... mi neprišlo úplne ako čistá penalta, keďže on už nechával tie nohy za sebou ešte predtým, než ku nemu Volanakis vlastne prišiel. Takže z tohto hľadiska akože rozumiem teda, že to nebola penalta, ale už to malo byť vyhodnotené presne na tom mieste.
Áno, takže súhlasím, môžeme mi polemizovať, či áno, či bol faul, či nebol faul, to je vec názoru, samozrejme subjektívneho. A druhá vec je, že keď to faktografia je, že to bolo tak posúdené, ako to bolo posúdené. Takže aj na základe VARu, čiže...
Áno, ešte doplním to, že aj v minulej relácii ja som povedal, že tomu Tigranovi by som to skôr zožral, teda ako Perišičovi, lebo to bolo že absolútne smiešné.
Ten bol smiešný,
ale tiež musím tiež povedať, že aj na druhej strane rozumiem aj trénerovi Weissovi, že bol z toho taký rozčarovaný. Samozrejme, on to vidie zo svojho subjektívneho hľadiska, pretože je tréner Slovana, prišiel od dôležitého hráča, ale aj tak proste táto situácia mala byť vyriešená z mojho hľadiska. Tá skôr sa jednal
konzistentnosť rozhodnutia, ano. Že teda jeden týždeň je
pokuta peňažná. A Boris
Marevka nemal nič.
Áno, nemal byť zapojený do žiadneho zápasu takže... v rámci tohto kola, čo bol a dokonca bol zapojený do zápasu, kde sa stala
ďalší sporný moment.
Ďalší prúser, no.
No, a ako tomu predchádzať? Lebo kedy
hrá? Ale ja som OK, nech simulovaný nech sa trestá.
Ale v tom zápase?
V tom zápase, veď preto je ten VAR. Preto sú tam toľko ľudí tam je na to, aby rozhodli.
Presne, preto bol zavedený VAR. Že,
aby sa to rozhodlo správne.
Alebo, alebo potom niekto z tej komisie, pokiaľ oni to vedia takto vyhodnotiť, lebo veď vyhodnotili
mali aj predtým. Mali iné zábery, ako to mal videorozhodca? Nemali iné zábery, len tie isté mali.
No tak kto teda tam sedí, keď najskôr ten tým, ktorý je jednak hlavný rozhodca, potom ľudia vo VARe a potom sa to vyhodnotí cez týždeň inak?
To, čo som povedal, nekonzistentné. Takže to je,
Je to nekonzistentnosť, ale tiež mi napadla taká myšlienka, že keď bolo v predchádzajúcom kole, ale keď Mikola Kucharevič po tej penalte proti Dunajskej Strede nakoniec bol ocenený za simulovanie pokutou 500 eur a teraz už to bolo stopka na jeden zápas, tak neviem, možno, že disciplinárna komisia chce týmto spôsobom vyslať nejaký signál, že proste jednoducho nerobte to, nesnažte sa o to, lebo budeme trestať tvrdo. Na druhej strane, očakával by som, že by k tomu mohli vydať nejaké komuniké, že prečo predtým 500 eur a teraz už stopka na jeden zápas.
A za mňa by sa to malo riešiť priamo v tom zápase. Nie dodatočne, že hráč spraví penaltu. Tigran určite mal dobrý pocit, pretože spravil penaltu pre svoj tím a potom dostane za to stopku. To za mňa. A už na druhú stranu, tomu týmu, ktorému bolo kvázi uškodené, už je to jedno, či v ďalšom zápase Tigran dostane 500 eur alebo nejakú.
Ale hlavne by to mali, za mňa bylo už pred súťažou, by malo byť jasne dané. Áno, hráč simuluje, vyhodnotíme to, keď už chceme to vyhodnocovať po zápase, aj napriek tomu, že tam je VAR, tak je takýto a takýto trest je. Nie jeden trest je 500, teraz čo ďalší zápas, keď príde nejaký hráč, bude simulovať, dostane 2 zápasy, alebo dostane 10 tisíc pokutu, alebo čo bude teraz, alebo zakážu činnosť mužstvu, alebo Toto je taká
ano,
záhada.
Teraz vôbec nevieme, že ako bude postupovať disciplinárka. Že prečo napríklad tento hráč, ty si to upral, pardon.
Je väčšie simulovanie, menšie simulovanie, alebo jak to
posúdiť? Je to väčšie alebo menšie simulovanie, toto si zaslúži 500 eur, toto si zaslúži 2 zápasy. Ale nevieme.
Ale v samotnom zápase simulovanie je vždy posúdené žltou kartou. Tam nedostaneš červenú kartu za to. Ani upozornenie, alebo možno upozorní, ale tam je to
jasné,
dané.
Jasné.
Dobre,
jasné.
Poďme k samotnému zápasu. Žilina teda bola lepšia v tomto zápase, čo potvrdil aj tréner Weiss. Ako si to videl ty zo svojho pohľadu?
Ja som povedal, že taký celkom vyrovnaný zápas. Začalo to prvý polčas, aj Slovan sa dostal do zaujímavých situácií a mal tam nejaké také 2-3 situácie, keď to hrozilo gólom. Čo ma prekvapilo, že Žilina nastúpila výrazne obmenené zostave, ale napriek tomu bola zaujímavá, bola bežecky dobrá a bola hlavne taká sebavedomá s loptou. Takže toto som ma prekvapil. Že aj tí mladí hráči chceli hrať, nebali sa hrať a nakoniec potom v podstate záver zápasu, alebo druhá časť zápasu vyznela v prospech Žiliny, že sa dostávali do viacerých šancí a prišli tam zmeny, keď prišli tí hráči kvázi základne zostavy a vlastne preklonili to na svoju stranu. Faško rozhodol zápas a Žilina bere 3 body, čo výrazne zamotalo situáciu v boji o titul.
Áno.
Presne tak, ja toto môžem iba podpísať, lebo keď som videl tie zostavy oboch tímov pred zápasom a videl som, že s akými hráčmi nastupuje teda tím Pavla Staňa do tohto stretnutia, tak som si vravil, že no, toto môže byť pre Slovan trošku jednoduchšie, teda pri všetkej úcte aj k tým lavičkovým hráčom, ale keď som videl, že tá defenzívna línia Emeška Žilina bola poskladaná z mladého Okála, potom tam bol Narimanidze a potom tam bol Minárik. Ešte Jano Minárik, tak som si vravel, že no asi Bačgoň bude mať viacej roboty. Nakoniec videli sme, že v zápase Slovan nevystrelil priamo na branu ani raz, aj keď tie úniky po pravom krídle od Cezara Blackmana boli fantastické, akože ten tam ten robil nádhernú parádnu robotu, klobúk dole pred jeho výkonom, ale aj tak výkon jedného hráča určite nestačí na to, aby ešte sa mi páčil Daiki, japonský záložník, teda nový hráč Slovana Bratislava, ten hral tiež vynikajúco, ale proste to bolo všetko zo strany Slovana. Ešte tam bol výborný Šporár, ale to bolo všetko zo strany Slovana.
No, a samozrejme, sa musia viacerí, aby aj v podstate boli slovanisti úspešní a samozrejme určite tréner to cítil po zápase, že sa malo spraviť viac pre to víťazstvo, že ten zápas sa mal odohrať lepšie a aj sa nečudujem teda, že také sklamanie tam a hovorím, napriek tomu si stále myslím, že Slovan ten titul zvládne. Ale bude to mať ťažšie.
Teraz je loptička na strane Dunajskej Stredy, pretože ak oni zvládnu svoj zápas, teda ktorý bol odložený, tak už sú teda na rovnakej bodovej úrovni, takže uvidíme. Ale ešte ku Žiline, tak ja si myslím, že teraz Pavol Staňo má asi veľmi príjemné starosti, keďže to, čo videl od tých lavičkových hráčoch v zápase na Tehelnom poli v nedeľu, tak to musí mať asi... Dobré myšlienky po tomto, nie?
No samozrejme, zvlášť teraz, keď ešte aj ich čaká semifinále pohára, že má možnosť vyberať si, že rôzne varianty a že nemusia spoliehať iba na nejakých 10-11 hráčov, ale že vidia teda, že môžu, sú tam iné alternatívy a že iní hráči sú schopní dobre naskočiť a odohrať výborný zápas.
No a tréner hostí samozrejme ešte okrem tým, že spravil zmeny v zostave, tak sa spravili zmeny aj na lavičke, pretože počas minulého týždňa vyšla informácia, že odvolal svojich asistentov, respektíve na svoj podnet, ak sa nemýlim, prišlo k odvolaniu
asistentov. Tak to nejak bolo prezentované, áno. Tak je to taký nezvyčajný prístup, alebo nezvyčajný fakt. Ale dovnútra celkom nevidíme, čo za tým bolo a sa rozhodli pre takú zmenu a uvidíme, ako budú ďalej pokračovať. Zatiaľ im vychádza to.
No tak už majú za sebou dva zápasy.
Áno.
Porazili AS Trenčín vo štvrťfinále Slovana po 3-0 a teraz sme videli, že vyhrali na Slovane 1-0, teda čo sa nestáva.
Určite sa niečo dialo tam vo vnútri, interne sa určite niečo dialo, že potrebovali nejaký zásah tam spraviť a rozhodli sa takto. Hovorím, výsledky ukážu, že či to bol dobrý ťah, ale zatiaľ to ukazuje, že ten ťah vychádza.
Keď mám aspoň hovoriť z toho, čo som videl teda na ihrisku, ako pôsobila Žilina, tak Žilina pôsobila oveľa lepšie a živšie na tom ihrisku, ako v zápasoch predtým. To znamená, že pravdepodobne im musela asi táto zmena prospieť. A uvidíme, čo od nich uvidíme teda proti Podbrezovej v stredu, keď hrajú prvé semifinále Slovan Cupu.
No a tvoje slova potvrdil aj tento muž, ktorý po zápase povedal, že naozaj, že Žilina zaslúžene vyhrala. Máš ešte niečo k tomuto zápasu, čo by si chcel
dodať? Povedal si tento muž, teda tí, ktorí nás pozerajú, tréner počúvajú
Vladimír
podcast, tak mali sme na obrázku trénera Vladimíra Vajsa staršieho a ten ešte teda hovoril k tej situácii s Tigranom Barsegianom, že to bol absolútny škandál. Čo teda z jeho strany rozumiem, že on to tak videl, ale mne osobne sa nepačilo, keď povedal, že takto zasiahnuť proti Slovanu, že to sa len tak nevidí.
Áno, to nebolo by to, že čo proti Slovanu, v podstate to by malo byť všeobecne.
Čiže to je úplne jedno.
To je jedno, to akože hovorím, to rozhodnutia, ako to rozhodnutie v tomto prípade v neprospech Slovana, stále vtedy, že to bolo nekonzistentné, nesprávne a výrazne zasahujúce do toho diania ligového.
Fajn. Poďme k ďalšiemu zápasu. Rozoberieme si takisto aj zápas Podbrezovej s Michalovcami. ty už si to sám načrtol, prekvapenie, pretože...
Áno, nie veľké, ale je to prekvapenie, lebo Michalovce naozaj hrajú dobrú sezónu a majú dobré mužstvo. Hovoríme v tom rozložení v podstate Podbrezova, ale to rozpoloženie Podbrezovej, keď dovolím si to, že to, tá koncentrácia napriek tým dobrým výsledkom v líge, že je teraz sústredená na pohár, že aj takisto Podbrezová cíti šancu dostať sa do finále pohára, vyhrať pohár, čiže to je obrovská motivácia a myslím, že aj nejaké zmeny tam prišli v zostave, tréner spravil tam, čiže prekvapenie, ale nie až také, že by ma to úplne posadilo na zadok.
Oproti Dunajskej Strede to boli 4 zmeny v zostave, teda oproti zápasu s Dunajskou Stredou Podbrezovej. A ja som bol celkom prekvapený, že akým spôsobom dokázali Michalovce hrať proti Podbrezovej. A tréner Anton Šoltis aj po zápase potom hovoril, že oni prechádzajú na nový systém, robia systémové zmeny teda v tej zostave. Už sa snažia hrať na trojobrancový systém vzadu. A čo som videl teda v tej Podbrezovej od Michaloviec, tak ako... prišli mi ako celkom taký pekný, pozerateľný futbal, ktorý predvádzali a nepúšťali Podbrezovú do nejakých veľkých šancí. A ešte sa mi veľmi páčilo, že ako dokázali prehusťovať stred. Akože veľmi dobre sa pripravili na Podbrezovú.
Ja si myslím, že tá zmena systému bola reakcia na systém Podbrezovej. V podstate, aby naozaj boli z tohto pohľadu takticky pripravení na spôsoby Podbrezovej. Čiže to vlastne... preto aj možno na tých troch obrancov, ale na troch stoperov hrali. A na druhej strane dovolím si to pre Podbrezovú, to môže byť taký dobrá facka, dobrá frčka a skôr im to môže pomôcť v tom pohárovom zápase. Takže že ostanú strehu v pozore a naozaj, že do toho zápasu v semifinále pohára pôjdu absolútne koncentrovaní.
A ako vidíš, prepáč, skočil som ti do dýchu, teda, už si sa nadýchoval. Ako vidíš nejaké to rozpoloženie a formu Podbrezovej, keďže po vyradení Spartaka Trnava, keď vyhrali 4-1 teda v Slovnaft Cupe, tak prehrali v Dunajskej Strede 2-1 a teraz prehrali aj s Zemplínom Michalovce doma a keď som si pozeral aj štatistiky, tak strely nie na branu, ale priamo strely, tak Podbrezová vyslala na smerom k Michalovskej bráne, teda 3 a Michalovce 15. Z toho na branu bolo 2-3 v prospech Michaloviec, takže...
Môžem, jediná vec, čo sa môže stať, že im to môže pomôcť do toho semifinále, že budú absolútne koncentrovaní a že budú si vedomi, že nemôžu podceniť žiadny detail. A Podbrezová dobre hrala v tých zápasoch, výborne hrala, naozaj úvod sezóny mali fantasticky. Nakoniec však tie víťazstva, to skóre k tomu ešte tak bolo úžasné a hovorím, samozrejme nie je to mužstvo, ktoré by vyhrá 15 zápasov po sebe. Ale toto možno pre nich prišlo vhod, v pravý čas, taká nejaká facka a teraz do toho zápasu semifinále pohára pôjdu absolútne koncentrovaní. S tým, že nemôžu podceniť absolútne žiadny detail.
No, Števo Markulík si to teda, tréner Podbrezovej si to uvedomuje, lebo povedal po zápase, musel by som hľadať niečo, čo nám vyšlo. Podbrezová takto hrať nemôže. Takže on si úplne naplno uvedomuje, že Kurník Šopa my potrebujeme vlastne do toho zápasu so Žilinou niečo spraviť, aby sme naskočili na to, čo sme predvádzali na jar v tom úvode.
No, to je presne, čo som chcel spomenúť. Trénera Markulíka. No, myslím, že pri tomto zápase sme spomenuli už všetko. Čo sa týka ešte teda tej hornej časti tabulky, tak tam bol odložený zápas medzi Dunajskou Stredou a Spartakom Trnava.
Prepáč, ešte ti predsa len skočím do reči. Ja by som chcel ešte vystvihnúť Adama Jakubecha v tomto zápase, pretože možno, že až toľko veľa roboty nemal, ako by sa teda očakávalo pred týmto zápasom, ale bolo to pre neho... prvé čisté konto po 9 rokoch teda v našej lige a bolo to za tých 90 minút, pretože ešte sa mu to podarilo proti Spartaku Trnava, ale to on chytal iba 45 minút. Čiže ako veľký a veľmi dôležitý zápas aj pre Adama Jakubecha.
Samozrejme, myslím, že Adam Jakubech veľmi talentovaný brankár v minulosti, nakoniec aj toho nejak vynieslo do francúzskej ligy, do Lille a samozrejme tam nechytával, tam respektíve nedostal sa do brány a Michalovce sadili na to, že niečo v ňom musí byť a keď v podstate tie brány čím dlhšie bude, tak tým len lepšie to môže byť pre neho aj pre Michalovce. Takže myslím, že je stále dobrý brankár, dobrý golman a bude to potvrdzovať aj v ďalších zápasoch.
Tak, a už môžeme prejsť ďalšiemu duelu. Tu je každopádne tabulkové postavenie, ale teda, ako som spomínal, jediný zápas, ktorý bol odložený, tak jednalo sa o zápas medzi Dunajskou Stredou a Spartakom Trnava. Tam sa zápas odložil kvôli výroze na strane Dunajskej Stredy.
Áno.
No a tu by sme sa tomu mohli chvíľku povenovať, že alebo teda ty si na to, myslím, sám upozornil, že koľko zápasov sa vlastne odkladá kvôli...
Už v tomto ligovom ročníku boli odložené 4 zápasy. Áno. Takže neviem, že či sú tak zle nastavené kvôli pravidlá, kvôli výroze 4 zápasy ligové boli odložené. Čiže to ja dovolím si, že to dehonestuje samotnú ligu. Uh-huh. Že nie je ten kalendár plný a teda, že sa zápasy odkladajú. Okrem toho sú ešte odkladané pohárové zápasy, ale to berem ako normálny fakt, ale kvôli výroze 4 zápasy to je strašne veľa. Neviem, či máme tak zle nastavené pravidlá, alebo tí hráči sú tak málo imunní. Neviem. Ako za mňa to je veľmi také považlivé číslo, keď v porovnaní s Európou, sme sa bavili o tom, že v Európe za posledné 2 roky z tohto dôvodu, a respektíve v Európe, v tých najbližších krajinách Česko, mm-hmm. Polsko, Maďarsko, Rakúsko, boli odložené iba 2 zápasy z tohto dôvodu. Za posledné 2 roky.
Mm-hmm. To som znamená... si robil presne, áno, ten prieskum. Že
a to,
v
je, to
krajinách,
je to číslo neporovnateľné.
A to boli iba v Česku. 2 zápasy odložené,
čiže,
ale inak.
Čiže Uelka si musí uvedomiť, že takto sa liga nemôže prezentovať. To je dehonestácia súťaže a musia tie pravidla nejak nastaviť. Zaujímavé, že aj dorast Dunajskej, aj Bečko Dunajskej svoje zápasy odohralo. Takže to je taký tiež taký, by som povedal, zaujímavý fakt, že ten vírus asi bol taký nejaký špeciálny.
Ačkový.
Ačkový, no.
Ačkový vírus.
Čiže za mňa tie ligové musia byť pripravené na to, naozaj to už musí byť, neviem aká výroza, neviem aké ochorenie, že teda to odložiť, ale 4 zápasy počas jednoho ligového ročníka a to sme ešte nedohrali, je strašne veľa.
Ty si trénoval samozrejme aj tými najvyššej súťaže. Je tam nejaký limit, koľkých hráčov si môže zobrať z Bčka? Alebo...
Z Bčka si môže zobrať všetkých hráčov.
No tak.
Takže tam je len nejaký limit, že v Ačku myslím nejak musíš mať neviem koľko zdravých, ale neviem, jak to je presne nastavené. No, ale...
Ja som si pozeral, že podľa regul UEFA, teda ktorými sa vo, ako z toho takého širšieho hľadiska teda snažíme držať aj my, teda Slovenský futbalový zväz, podľa tých teda pravidla futbalu, tak by malo byť, že to je nejaké pravidlo 13 hráčov, teda 12 plus 1 teda brankár. Čiže aby sa mohol odohrať ten zápas, tak ten tým musí mať k dispozícii 13 zdravých hráčov, ale s tým, že môže kľudne čerpať ešte aj z juniorky alebo z Bčka. Tak...
Takže, ako určite Dunajská Streda si to ošetrené, že netreba pochybovať o tom, že by to nemalo ošetrené, ale na druhej strane hovorím, 4 zápasy v porovnaní s tým, čo sa deje v Európe a v iných ligách je strašne veľa.
No keď si to vezmeme z toho porovnania, že čo bolo v posledných 2 rokoch v Rakúsku, Maďarsku, Poľsku a Česku, že bolo tam iba 2 zápasy v Česku a my už v tomto ligovom ročníku máme 4 zápasy, tak je to určite
na zamyslenie.
Minimálne na zamyslenie, presne tak. A ako bolo to vydané z hľadiska teda nejakého pokynu od toho
regionálneho
úradu verejného zdravotníctva, ULK teda povedala, že OK, teda keď je to vami teda potvrdené z Dunajskej Stredy, tak si povedali, že OK, že tento zápas sa teda odloží. Vieme, že Dunajská Streda má viacero zranených opôr, ale... Neviem, nechcem tu určite vôbec konšpirovať.
Žiadne konšpirácie, určite nie.
Videl som aj trenera Braňa Fodreka po zápase s Podbrezovou, tak ten bol akože totálne nachcipaný, hej, tak bolo to aj vidieť na ňom, aj počuť na jeho hlase, takže neviem, možno, že sa to rozšírilo, ale tak určite minimálne na zamyslenie už len z toho porovnania, čo sme teda tu spomínali.
No...
Imiž ligy to nerobí dobrý, takže
áno,
to je...
Iba to, ako je jedno, či by to bola Dunajská, bavíme sa teraz... o tých odložených zápasoch.
Takže... Tak skoré uzdravenie teda.
Áno. Takže tu je ešte raz teda pohľad na skupinu o titul, kde teda zatiaľ je sa, samozrejme stále lídrom bratislavský Slovan. Stráca 3 body na nich Dunajská Streda, ktorá má teda, ako sme už spomínali, zápas k dobru. Tu je pohľad na tabulku o udržanie, respektíve teda skupinu o udržanie. Tam sú Košice, ktoré naozaj hrajú veľmi dobre. Na chvoste tabulky stále Skalica a Prešov. Ja už som spomínal, že teda v zápase Trenčín-Skalica bol neuznaný gól na 1-1, kedy rozhodca ani nepotreboval zhliadnuť VAR, proste hneď odvolal ten gól, alebo teda ho neuznal, s tým, že to odôvodnil, že útočiaci hráč narazil neprimeraným spôsobom do obrancu a ten si následne zahlavičkoval do vlastnej brány. Ako si to videl ty? Z pohľadu hráča, ale aj z pohľadu trénera.
Futbal je kontaktný šport. Čiže kontakt vždy bude v nejakom súboji, alebo väčšinou býva ten kontakt. A je rozdiel medzi kontaktom, rozdiel medzi faulom. Za mňa to faul nebol, za mňa to mal by bol uznaný a regulérny. Takže to, že nepozrel si ani VAR, Boris Marevka.
Áno, Boris Marevka bol v vozidle VARu.
Takže to je pre mňa tiež nepochopiteľné.
Čiže nechcem nič naznačovať,
ale za mňa ako nesprávne rozhodnutie. Takže tí kontaktov, keby také sa mali posudzovať, tak sa nič nerobí, len píska sa a pískajú sa fauly. To znamená, z takých kontaktov by bol za každým penálta v každej 16. Čiže futbal je súbojový, kontaktný šport, tam nebolo nejač tak výrazné. A keď to porovnáme alebo pozeráme aj v iné ligy, tak to určite za mňa nesprávne rozhodnutie.
Mm-hmm. Keď si pozrieme napríklad takú anglickú ligu a rohové kopy Arsenalu, hej, tak tam prichádza toľko kontaktov, že
to... Keby chcel rohovca vybrať, tak si zakáže vyberie situáciu, kde nájde a povie, áno, bol tam kontakt, bol tam akože faul, ale musíme tej hrať nejaký spád, nejakú plynulosť a nejakú aj súbojovosť a potom môžeme sa baviť o tom, že aj tie zápasy budú mať tempo, že budú zaujímavé a budú dobré. Ale takto, keď to bude stále prerušované a každý kontakt vlastne bude, každý pýtaný kontakt bude faulom, tak ten zápas nemôže mať ani tempo, ani úroveň.
Akože keby sme tam videli nejaké akože silné pristrčenie rukami, že by Huga Paveka, Lukáš Leginu až odhodil preč, tak ako poviem si, že OK, tak toto bol teda jasný faul, ale tam bolo proste, bol jednoducho za ním a mal tú ruku takto pri sebe a nevidel som tam nič nejakého zásadného, ako by mohol nejak, na čo by sa mohol ten hlavný rozhodca Boris Benedikt pozrieť, že to bol útočný faul.
Pre mňa je vždy signál reakcia toho hráča, ktorý akože je faulovaný. A Hugo Pávek vôbec ani neprotestoval nič. On bol skôr nešťastný z toho, že ak si to trafil tú loptu, že dobrá, že vlastný gól dal. Čiže tá reakcia hráča, to je ten cit pre hru aj toho rozhodcu, že musí vycítiť, že no, bohužiaľ, keď on predtým možno aj futbal nehrával, tak to ťažko môžeme ten cit mať.
Ale je to hrozné, lebo aj v predošlej epizóde som tiež hovoril o tom, že aký máme potom nastavený ten štandard pískania v našej najvyššej súťaži, ktorá by mala byť akousi takou značkou nášho klubového futbalu. A keď vidíme takéto situácie, keď vidíme aj simulovania a keď vidíme, že rozhodca, ktorý jasne pochybí a ešte potom disciplinárka potrestá daného hráča, že ten rozhodca v tom zápase ho nepotrestal už teda priamo v tom zápase a nakoniec vidíme toho rozhodcu zapojeného do ďalšieho zápasu už v následnom kole, tak potom ako, kam chceme, aby smerovala tá naša súťaž aj po tejto stránke s tými rozhodcami. Mne to príde nepochopiteľné, že po predošlom kole vidíme niečo takéto, čo sa teda Romanovi Hudecovi absolútne nečudujem, že bol taký rozčarovaný na tlačovke po zápase.
Tak potom sa nečudujeme, že v Európe naše mužstva tak končia, ako končia, až veľmi rýchlo. A až dneska naša liga je 29. v Európe. Čiže už v tej druhej polovici prepadnutá. Takže predbieha nás ligy, ktorí si nevedeli predstaviť, že by boli lepšie na tom. Takže toto je problém, že vlastne že nevieme sa nastaviť na ten európsky trend a tým pádom sa v tej Európe potom nevieme presadiť.
Ešte prepáč, že ti ešte skočím do reči, ale k tým rozhodcom ešte musím doplniť taký fakt, ktorý je taký ako dosť neúprosný aj v rámci Európy, aj v rámci sveta, že tých rozhodcov je málo a je aj málo rozhodcov na takých, ktorí sú vyškolení ideálnym spôsobom teda na obsluhovanie systému VAR. A viem, že proste je ich málo, že nemôžeme proste trestať tých rozhodcov a nechávať ich mimo zápasov, ale stále, keď sa dejú takéto veci, keď ich vidíme a sú fakt okaté, tak proste jednoducho tá komisia rozhodcov musí k tomu pristupovať zodpovednejšie a myslím si, že by mala aj dávať, vydávať nejaké komuniké na pravidelnej báze, keď sa udejú nejaké takéto veci, lebo potom fanúšikovia, média, odborníci môžu len proste rozmýšľať a
jedno slovo na to je transparentnosť.
Áno, transparentnosť.
Nič viac.
Lebo potom môžeme iba špekulovať, konšpirovať, že prečo a toto a niekto podplatený a takéto proste hlúposti. Keď proste sa nevydá nejaké komuniké, že urobil si chybu, stojíš 4 zápasy alebo pôjdeš pískať, ja neviem, 3. 4. lígu.
Druhá vec je, že pokiaľ dáme stopku rozhodcovi, kto bude pískať namiesto neho? Keď máme málo rozhodcov, o čom sa bavíme už dlhodobo.
Je to začarovaný kruh, ale aj tak by sme mali k tomu pristupovať zodpovednejšie.
Ja chápem aj na druhú stranu, že oni nemôžu si teraz po jednom kole 4 z auta VAR a 2 rozhodcov proste posunúť do druhej ligy a alebo aspoň tak, teda ja tak, to tak vidím.
Malo by tie chyby mali eliminovať už len tým, že je VAR v podstate, že to už je obrovská pomoc. Pozeráme televízny zápas, tak už vidíme, že človek je posúdi, že áno, bol to faul, nebol to faul, bolo to simulé, nebolo simulé, bola ruka, nebola ruka. Čiže už toto je obrovská, obrovská pomoc oproti minulosti, keď sa musel v momente rozhodnúť na ihrisku a v podstate aj som nemusel rozhodnúť správne, ale mal na to sekundu. Tuto má na to minútu, dve, päť, koľko potrebuje, toľko času má na to, aby sa rozhodol. Čiže má 3, 4 zábery, možno 5 záberov má z rôznych uhlov. Čiže toto by mala byť výrazná pomoc pre tých rozhodcov a naozaj, keď je situácia, že nemá dosah VAR na to, tak OK, tak sa môže stať. Je to ľudská chyba, ľudský faktor, ale ako náhle si to ide pozrieť a pozerá sa na to a môže si to pozrieť v takých situáciách, tak toto by malo byť eliminované.
Presne kvôli takýmto situáciám bol zavedený systém VAR, a aby proste ich eliminoval. A čo vidíme, stále proste tu sú tie situácie.
Ten stav sa nejak aj nemení. Čiže toto je také prekvapujúce z hľadiska toho, že môže byť tá technika využitá a
nie je.
Nie je. No.
Dobre. Prebrali sme všetko, čo sme mali.
Čo sme chceli prebrať.
Áno. A prechádzame na gól kola. Takže ktorý gól si vybral?
Tých golov nebolo veľmi veľa.
Veď práve.
Ale jeden tam predsa len padol.
Áno, jeden taký zaujal aj mňa a potom aj
no
ja.
No daj, že ktorý?
No, tak pre mňa bol absolútne najkrajší ten od Mareka Ujlakyho, lebo on je pravák a takto si to pravou prihral, teda na ľavú stranu, no teda na ľavú nohu, dneska mi ide. A nádherne to tam poslal pod šibenicu a myslím si, že za toto by mu aj teda aj otec zatlieskal.
Tak bola to taká otcovská lavačka Mareková, áno, súhlasím aj naozaj ako na to, že je stopera, že teda v tejto situácii zachoval chladnú hlavu, že sekol si to a lavačko to pekne vypálil, naozaj veľmi pekný gól a musím súhlasiť, že najkrajší, asi najkrajší gól v tomto kole, aj keď to hovorím, že konkurenciu nemal moc veľkú, lebo tých golov bolo málo, ale klobúk dole, jak to zvládol a bol to taký otcovský gól.
Určite.
Sice iba na 2-1 a nakoniec toho body neboli, ako napríklad keď Mišo Faško dal gól a bol to víťazný gól, ale bol, vieme aký, taký no, všelijaký, ale na konci dňa
platí, to je dôležitejší ako ten Marekov.
Dôležitejší, no.
Presne tak. No a teba čaká už iba posledná rubrika, to a tipovačka, ktorá je samozrejme súčasťou tejto relácie. Musíš uhadnúť teda 7, alebo teda mal by si uhadnúť 7 presných výsledkov a 6 samozrejme z našej ligy a potom je tam ešte chuťovka zo Španielska. No tak potrebujeme presné výsledky, ale to veľmi dobre vieš. Takže začneme. Žilina, Dunajská Streda.
2-2.
A Michalovce, Spartak Trnava.
1-1.
A Trenčín, Ružomberok.
1-1.
To bol ťažký povzdych.
Slovan Podbrezová.
Slovan doma vyhrá. 2-0.
Uf, ťažké časy pre Podbrezovú. Košice, Prešov.
Derby.
Zaujímavé to, že vlastne oni budú, myslím, 3 zápasy po sebe hrať teraz spolu, lebo majú tam pohár, takže
neviem, či si 4 až za mesiac.
No, takže to je také z hľadiska toho, že jak nastúpia, ale skúsi také prekvapenie. Prešov vyhrá 1-2.
Skalica Komárno.
1-0.
Pokiaľ ten gol uznajú, hej.
No a teda madridské derby medzi Realom a Atletikom?
3-2.
3-2. OK, super. Na diváci nájdú odkaz pod videom. Noro, my ti ďakujeme, že si
k nám... Typy bez záruky, absolútne.
Reklamácie neprijíma, Noro. Každopádne ešte raz ďakujeme ti, že si prišiel a uvidíme, či sa niečo zmení do budúcna, či už na tých rozhodcovských postoch, alebo aj...
Veľmi rád by som, keby sme hrali, hovorili o pozitívnejšie a že nemuseli toto spomínať, že sme sa bavili, viac bavili o góloch, o perfektných akciách, o šanciach, o šprintoch hráčov.
Skvelej fanúšikovskej atmosfére.
A toto by som veľmi, veľmi rád bol, keby to tak bolo a tieto ostatné veci nespomínali.
Veríme, že sa to zmení a ďakujeme ešte raz, že
ja ďakujem za pozvanie.